Tas ir pirmais tāds vagons Latvijā, un šo vagonu mēs esam izveidojuši tādēļ, kā pasažieri arvien vairāk pieprasa tieši komforta vagonos un arī iespēju braucienu laikā kaut ko lietderīgu darīt. Nu, ko tas nozīmē, ir tad izmantot datoru, izmantot internetu, lai šis te stundas vai pat vairākas stundas, ko viņi pavada ceļā, nebūtu vienkārši jābrauc un jāgaida, kad pienāks gala punkts, tad varētu arī teiksim, strādāt vai mācīties vai tikpat labi skatīties kādu filmu. Pasažieriem, kuri vēlēsies braukt komforta vagonā, tie biļetes cenas būs jāpiemaksā viens lats, neatkarīgi no attāluma, kādu viņš vēlēsies veikt.